Asier, bizikleta elektrikorik erabili duzu inoiz? Bizikleta elektrikorik edo...
Oraindik ez dut frogatu, baina horren aldekoan az, eh?
Inbire ematen dizu?
Pizkat bai.
Batez ere aldapak igotzerakoan, eh?
Hori da.
Bizikleta normalekin aldapak igotzen duzu, eta gero ikusten duzu nola aurreatzen zaituzten. Elektrikoa dara matenek eta amorrazio ematen du.
Oi, pizkat bai, baina enbidea pizkat bai, eh? Baina gozoa, enbidea gozoa.
Aha. Bueno, hasiko gara, berriz hasiko gara. Asier Arroita, egunon.
Buen día, Manu.
Buen día.
Oraingoan bai, buen día.
Bueno, Asiara etzara joan behintzat, buen día horrekin.
Ez, baina pista askorik ez dizut eman, eh?
Ez dizut eman, ez. Sri Lankan egon gine pasaren astean, bai. Gaur nora egingo dugu salto, buen día hori nondi dator?
Ba, erdialdeko Amerikara egingo dugu salto. Gaurkoan Guatemala aragoaz.
Guazen! Poder, rica cumbia para mover el botecito. Luego, aquí vienen con Marimba DJ, con esto que se llama cumbia guatemalense. Y desde luego, Tiempo Azul viene reventando la cumbia en Guatemala, así que quédate con nosotros. ¡Súbale, DJ!
Cumbias de mi tierra. ¡Hey!
¿Cómo lo baila?
Pa' que se lo goce.
Con Tiempo Azul. Guatemala es la mera.
Wow. Qué bonita bandera, qué bonita bandera.
La de Guate.
Qué bonita bandera.
Ser de Guatemala es la mera. Bonita es mi bandera, bonito es mi país. Bonito es ver cómo compartís y sonreís. Me encanta porque a pesar de todo persistís. Levantando el pecho, no importa el desliz. Me gusta tu idioma, no lo digo.
Bueno, Guatemalako cumbia. Gazteleraz hitz egin genezake. Guatemalara joaten bagara. Beraz, arazo handirik ez elkar ulertzeko Guatemalan.
Bueno, hizkuntzarekin pentsat, ez? Baina, bueno, hizkuntza ez da inoiz arazoa, bideatzen duzunean. Baina bai, askoz berrezago izan zen bidaia hizkuntzari dagokionez. Baina gazteraz aparte badaude hainbat hizkuntza bertan, bertakoak, batzuk mailatik datozenak, beste batzuk beste familia batetik datozenak, eta batzuk gainera galtzeko arriskuan daude, batzuk soilik herri konkretu batzuetan hitz egiten dutelako, egun bat pertsonek hitz egiten dute, eta gaztenek ez dute ikasteko... Zera asmo gehiagirik agertzen.
Pena handia hori entzutea, hizkuntza batzuk galtzeko zorian daudela Guatemalan, ez da?
Bai.
Ikasi zenuen bertako hizkuntzaren batean zerbait esaten?
Ez. Nahiko txarra naiz horretarako, bidatzen dudanean, beti zailtasuna ditute hitz gutxi batzuk ikasteko. Eta gainera, hemen garai baten bezala, jendea lotxatu egiten da, gaztelera, badaude batzuk gaztelera ez dakitenak, eta horiek lotxatu egiten dira, beraien hizkuntzan mintzatzen, eta, bueno, hori, baina pizkanak aldatzen ari da, hain badago bertako hizkuntzen aldeko mugimendu nahiko potente bat, hola, bestian entzun dugu, bai, Guatemala eta, hola, arrotasuna,
bai.
Eta horrengoan, joten baldin manaz, behintza, saiatuko naz zehoz erikazten, baina, baituzte horre fonema raro batzuk, eta, zahil samarra da, bai.
Bueno, hartu ezagun mapa, koka ezagun, segurazki bere ala lotuko du gure entzuleak Guatemala non dagoen maparekin, baina, bueno, tira.
Ia, esan bezala, erdialdeko Amerikara begira jarriko gara, eta hor, Mexikoko hegoaldean topatuko dugu Ozeano Barea eta Karibe itsasoaren artean. Gero Belize eta El Salvador, Belize iparreki aldean eta El Salvador eta Honduras ego ekialdean ditu mugakide. Eta Karibean egonda ba, klima tropikala. Beraz, bizikleta zibiltzeko oso giro aproposa, guraldia aproposa, bai, hori bai, praka laburra eta tirante duen kamiseta.
Nolakoa da herrialdea, nolakoa da Guatemala, eta nolakoa da bertako jendea?
Ba, egia esateko ez da oso herrialde segurua. Lehen konexioa egin dugunean, zue teknikariak esan dugu, nolakoa joan gara gaurkoan, Guatemala, horre forroa garbituko digute. Bai, ez da oso ospeona, baina, bueno, egia da, iria undiak nahiko arriskutsuak direla. Lapurretak eta sarri gertatzen dira, ane armak baude donon, eta telefonoa edo kartera edo lapurtzeko arriskoa badago. Baina, hiri eta gainera gau ez ezin zaibi edo non. Hori be, bere alazan.
Hoi, Latinoamerikako herri galde askotan gertatzen da, ezta, ez? Iluntzeko zortziak aldera mundu guztia erretiratzen da, eta ja konbenira etxera joatea, ez?
Bai, ze, gainera, genetan, hiri haundietan eta... marak eta horrek taldeak ibiltzen dira eta ez da bat ere segurua. Baina, bueno, pizka tentuz ibilita ondo, eh? Ez duzu zertan arazoik izan behar. Gainera, herri txikietan ez dago inolako arazorik. Baina, ni, hane, ja, pizka bat figatzen maldin bazara, zehozerke arreta dituko dizu berela, eta da, dendetan sartzeko aukerarik ez dagoela. Ezin zara barrura sartu zehozer erostera, ogia erostera edo... saltzen dute barroten artean leiatia txiki batetik eta saltzen dute hortik. Orduan horre ja ematen dizu hemen oso segurua ez dela herrialdea.
Esi artetik pasatzen dizute adiez ogi barra bat edo, eta, aspirina kutxa bat, kaxa bat, ez?
Eta zuk ezin, karo, nik herrialdea espaduz ezagutzen ezin duzu aukeratu edo eskatu bereiek eskatzen dutena. Orduan ezin zara sartu behiratzera, orduan pues nola doala kanpoti behiratuta eta esaten dizu pues, pakete berde ura edo danakoa. Eta horre ja adierazten du pues ez dela oso segura. Eta gero ni oso deigarria egin zitzaidan autobusetan, autobus hiri batetik bestera joateko autobusetan miatu egiten zaituztela, gainean jartzen du autobusetan armarek ezin da sartu eta miatu egiten zaituzte, baina miatu hola detektorearekin, eskuekin eta hola jakiteko armarik ez dago zula gainean. Ze nahiko ohikoa omen da autobusa bide erdian gelditzea baten batek eta baten batek pues armaren bat ateratzea eta lapurtzea. Nahiko omen da, nik ez dut ikusi, eh? Eta ez dute nire ziaten apurtu, nire zitzean ez beste gertatu, baina ez da oso segurua, bai, pizka tentu zibili behar da, eh?
Bueno, orduan bizikleta hartu, eta ba, Juan Guazen, hasi gaitezen Guatemala ezagutzen, bai. Segurtasun ez alba da, ez da?
Bai, baina aitortu behar dut, Guatemalan ez dala bat ere erraza bizikletak topatzea. Behintzat, pizka taltua baldin bazara, eh? Ni bost egunez ibili nintzen Guatemala iriko denda guztietan hola begiratzen eta azkenean topatu nuen bat baina kostatu zitzaidan.
Ez dago bizikletarik, ez dute bizikleta zibiltzeko iturarik.
Badaude bizikleta denda pilo bat gainera behintzate Guatemala irian ibili nintzenean, baina eta beraiek ere badute ohitura, lanera joateko edo herrien artean mugitzeko, baina txapiñak, guatemaldarrak, estia oso altuak.
Nola txapiñak, esan duzu, guatemaldarrak txapiñak.
Bai, baina beraiek estia oso altuak, eta bizikletak handiak ez daude. L-taiakoak edo XL-taiakoak ez daude. Orduan, pizkat altua baldin bazara, tentuz ibide basa, eta nik azkenean beste bideiari batek utxitako bizikleta bat eskuratu alizan nuen, hola azkeneko dendan, biharren eskukoa, eta pizkate, hola ja zahartxua zana, baina nire neurrikoa, orduan, bizikleta bai, baina altu baldin bazara arazoak izango ditu.
Kostako zaizu beraz, norbaite Guatemalara joan eta bizikletaz bidaiatzeko asmoa badu, hartu ezala hori kontutan.
Horria.
Nondik hasiko dugu bidaia?
Ba, Guatemalako irian, nire jatu nintzen gazkinez, eta baina bertan egin dituen gauza handiegirik ikusi, osea, enuen turismo gehiagirik egin, erez, bizikletaren bila ebin nintzen txoro baten parean, eta nuen denbora askorik izan, baina bai, gelditu nintzela hango bitxikeri batekin. Oso bitxe irudi zitzaidan niri, eh? Autobus geltokietan, geltoki nagusietan, eh? Goizetan, hauntzak zeuden.
Hauntzak, autobus geltokietan, hauntzak.
Han batuta. Eta jendeak hauntz esne txupitoak hartzen zituen.
Nola? Hauntz esne txupitoak autobus geltokietan.
Bai, nahiko oiko omen da, nik egun askotan ikusi nuen, eta goizean goiz, lana joaten diren batzuk angelitu, eta hauntz esne txupito bat hartzen dute. Horregatik daude han bertan hauntzak, eta hartzaina, jakina. Txupito askatu, hauntza jeitzi, eta barrura segituan. Niri oso bitxia dituzte den, eh? Gainera, hauntz esnea zapore gogorrekoa da, eta usain gogorrekoa, eta gainera hauntzak han, eta venga, hau jeitzi, ostia, niri bukatu zaio, eta besteari, eta venga.
Vale, hauntza beraz, hauntz esne txupitoak hartzeko autobus geltokietan. Hemen utziko dugu, hasi errengo azten segiko dugu Guatemala ezagutzen, ze hasi besterik ez gara egin, eta gauza asko ditugu erakusteko Guatemalatik. Hasi errazten da pasa?
Berdin.
Aio, bezarkada.
Aio.
BM Supermerkatuetan, maiatzaren 17 arte aurreztu prezioaren